Te kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitämme saatest Ilmailu. Kolm hiiuma meest istuvad ümber lauaa ja ümber mikrofoni selleks, et arutada teiega koos ilmaelulistel teemadel. Teie arvamusi me kahjuks küll väga ei kuule, aga teil on võimalus neid arvamusi ja kommentaare jagada meiega pärast saadet, kas siis kirjutades lihtsalt tavalise postiga kirja ja see meie aadress on Kopli 5, Kärdla 92411 ja ilmaelu võite peale kirjutada ja oma mõtteid avaldada. Või siis interneti vahendusel näiteks meil on kõigil sarnased e-maili aadressid n@eklesia.ee või tarmo@eklesia.ee või timo@eklesia.ee ja põnevusega ja alati tänuga loeme ja ootame teie tagasisidet. Aga tänast saadet me alustame, ma arvan, et päris loomulikuna just täna, kui me siin saadet salvestades istume, täna ilmunud artikli, võtame vaatuse alla, on Postimehes ilmunud Tuuli Kohni artikkel, kus ta lahkab tema sõnul siis peapiiskopi ülikummalist eelnõud ja see eelnõu puudutab siis eetika koodeksit Luteri kiriku vaimulike seas. Ja ajakirjanik toob küllaltki sellisel mõnitaval ja üleoleval moel esile koodeksis kirja pandud nõuded hügieenireeglitest kinnipidamise kohta ja samas nagu keelud kriminaalse tegevuse osas, et vaimulikul peaks olema käed pestud ja samas ta ei tohiks nagu narkootilise ainid vahendada ega mängida rahalise panusega hasartmänge. Ja eriti ajas Kohil harja punaseks järgnev lause, mille ta leidis, sest väidetavalt just sellest dokumentist, millest jut käib, mille mul selgub, et vist ikka polnud päris see dokument, et vaimulikal on lubamatu kasutada meediat ilmaliku institutsiooni või kohut süüdistuste esitamiseks oma kiriku ja ametikaaslaste suhtes kasutamata eelnevalt eriarvamuste lahendamiseks kiriku pädevaid esindus- ja appellatsiooni organeid. Ja ei jäta kohka mainimata moraali hoidmise ehk tema sõnul siis see sotsiaalse konservatiivsuse teema viidates, et sellest liina ajades muutub kirik aina anakronistlikumaks ja lisaks oli ta õnnelik, et kõneal olev eelnõu eelkas läbi ei läinud. Ja Koh annab ka kirikule oma tarka nõu, et kirik ja kristlased peaks omama suuremat humanistlikku mõistmist. Ja armastus peaks ikka hurjutamisest ja kurjustamisest eespool käima. No selle artikli, nagu reageeringuna sellele artiklile kirjutas pressiteatega ELK konsistoorium ja seal seisab nii. Piiskoplik nõukogu alustab vaimulike eetikuga koodeksi eelnõu käsitlemist. Tänases, see on siis 7. mai Postimehes ilmus Tuuli Kohilt vaimulike eetika koodeksi eelnõud puudutav artikkel, mille sisu on eksitav. ELK piiskoplik nõukogu otsustas vaimulike eetika koodeksi koostamise 2010. aasta oktoobris ja tegi möödunud aastal selle koostamise ülesandeks piiskopliku nõukogu õpetuskomissionile. Teksti näol, millele Postimees viitab, on tegu lihtsalt erinevate kirikute ja organisatsioonide eetika dokumentide põhjal koostatud toormaterjaliga eetikakoodeksi eelnõu väljatöötamiseks õpetusnõukogus. Õpetuskomisjon pole sellise omalt poolt heaks kiidetud tekstini veel jõudnud. Eelmisel piiskopliku nõukogu koosakul veebruaris arutati, kuidas seda protsessi kiirendada ja kas nõukogu võiks olemasolevat materjali kasutades ise eelnõu koostada. Postimehe poolt viidatud eelnõu mustandi teksti nõukogu ei arutanud ning peapiiskop pole pidanud vajalikuks seda laiemalt käsitleda. Leiti, et kui sobilik eelnõu valmib, loodetavasti käesoleva aasta sügiseks, tehakse see kättesaadavaks ELK vaimulikele ning kutsutakse praostkondi ja vaimulike konverentsi selle suhtes seisukohta avaldama. Kahjuks Postimees enne artikli avaldamist asjaolude täpsustamiseks peapiiskopiga ühendust ei võtnud. Ja seda viimast loetud kirikupoolset nagu selgitust vaevalt nüüd väga paljud loevad, enamus loevad tõenäoliselt seda pealkirja ja seda karikatuuri, mis selle looga seoses Postimehes nagu avaldati, ja natuke vähem loeb tõenäoliselt seda teksti sisu, mis on ka vildakas. Aga noh, eks see on jälle üks nagu selline näide, et tegelikult ikkagi ajakirjanik võib igasuguseid asju kirjutada ja igasuguses valguses. Aga ma arvan, et see on hea koht rääkida võib-olla siis eetikakoodeksist üldiselt, et see on üks see lause, mis ajakirjanik esile toob, võib-olla arvutaks natuke sellel teemal, et vaimulikal on lubamatu kasutada meediat ilmaliku institutsiooni või kohut süüdistuste esitamiseks oma kiriku või ametikaaslaste suhtes, kasutamata eelnevalt eriarvamuste lahendamiseks kiriku pädevaid esindus- ja apellatsiooniorganeid. Et noh, tõenäoliselt see, millele koh nagu viitab sinna, et see on selline ringkaitse, et ja need, kes nagu kirikus on maha surutud või vähemuses teatud arvamust, et nende polegi võimalust, et seegi mingit moodi, noh, ma ei tea, õiglusele või?
Ma töötan igapäevases elus ühes ära ettevõttes ja ka meil on näiteks isekorra eeskirjades teatud punktid selle kohta, et me ei suhtle töötajatena meediaga ilm, et me ei oleks nagu juhtkonnaga seda kooskõlastanud, et me ei pane kuhugi sotsiaalmeedias oma töökohta käivaid siis kas fotosid või infot, et minu meelest see on suhteliselt loogiline ja väga paljudes firmades, vähemalt minu töökohtades on küll olnud teatavad laadi selline noh, me ei saa öelda, nüüd vaikimiskohustus või, aga ma ütlen, kui me ka vaatame kirikud kui institutsiooni, siis sellisel juhul pole ju midagi imestada, enne kui sa lähed naaberkiriku õpetega kohut käima, et äkki üritaks siis no ma eeldan, et ka ELKAs on olemas oma aukohus või sisene organisatsioon. Et seda ei pea kohe minema siis Postimehe juur või minu omast siis rahvakohtud enam pole maakohtusse siis nüüd asju ajama, et kaks meest ei saa oma vahel asju räägitud. Et see ka ei välista siin seda, et mindaks kas nii meediasse kui kohtusse juhul, kui nagu siseste vahenditega ei õnnesta asja korraldada. Nii et praegu tundub küll niimoodi, et hetkel on vaja lihtsalt naeruvääristada kirikut, rünnata kirikut, sellepärast, et kirik on julgenud mõnele asjale vastu seista ja mis need asjad on. Eks on eelkõige siis palju kirge kütnud kooselu seadus, et hetkel lihtsalt nagu mulle jääb küll niisugune mulje, et niisugune asi üle üldse praegu nagu üles keerutati, et noh, ilmselt lihtsalt selleks, et näidata piisavalt palju näpuga, et vaata, milline tagurlik organisatsioon siin meie keskel tegutseb.
Ja kui ma mõtlen organisatsioonile, siis igas organisatsioonis on reeglina olemas mingisugune organisatsiooni sees tekivate vaidluste lahendamiseks, no mingi kord või mingi meetod, kuidas see asi käib, et ja see on nüüd täiesti normaalne, igal riigil on kord, kuidas saab oma meelt avaldada ja ega meeleavaldused pole keelatud, aga meelt tuleb avaldada ka nii-öelda seadusega kooskõlas. Siis kui sa seadusega rahul ei ole, siis see, kuidas seadusega rahul olematust väljendada, isegi see on nii-öelda teatud mõttes ikkagi ära kirjeldatud, kuidas see käib ja selles mõttes on minu mõelest väga normaalne ja kui ka luterlikul kirikul on kord, et kui tekivad tülid, kui tekivad pinged vastuolud, siis meil on olemas oma organisatsiooni sees teatud viisid, kuidas neid tuleb lahendada. Kahtlemata minule meenub selle koha peal, kui siin on nimetatud, et ei ole nagu lubamatu on pöörduda kas või näiteks meedia või kuidas see sõnastus seal oli?
Meedia ilmalik institutsioon.
Meedia, no ilmalik institutsioon näiteks kohus, jah, või noh. Et minule meeldub selle koha peal ka muidugi ka piiblisõna, mis ütleb, et kui kristlastel on oma vahel tülisid, et kuidas nad siis lähevad nende uskmatusse kohtusse need lahendama, kas siis vendade endi hulgas pole nagu arusaajad, kes oskaks lahendada, et väga, väga piibelik lähenemine ju tegelikult, et lahendame oma asjad oma sees ära ja kui me ei suuda, noh tõepoolest see ei välista pöördumist välja poole, aga see küll kõneleb sellest, et kui sul on probleem, kuidas sa alustad selle lahendamist. Ja alustamiseks on õige koht organisatsiooni sees püüda
Piibel isegi ütleb, et kui sa näed oma venda patustamas ja siis tuleb tal osa üks ühele rääkida kõigepealt ja siis järjest nagu läheb see suuremaks ja see ring.
Nii et, selle punktiga siin küll nagu midagi minu mõelest nuriseda ei ole. Luterlikus kirikus ma ei tea, kuidas need struktuurid seal on või millised kogud on neil ette nähtud selleks, et vaidluse või tüliküsimusi lahendada. Kui ma võrdlen seda meie koguduste liiduga, meil on põhimõtteliselt natukene teistmoodi ju üles ehitatud juriidilises plaanis, et kogudused on meil iseseisvad ja ometi on ka meil olemas teatud kogud, mis tegelevad asjadega siis, kui on probleeme ja kuhu saab pöörduda, kuhu isegi soovitatakse pöörduda, et kui on probleem, siis pöörduge vastavate pädevate isikute poole, kes on selleks seatud, et aidata sellestes olukordades.
No kuidas me nüüd siis püüdes kuulata ajakirjaniku nõu, kuidas me kirikuna või kristlastena peaksime nüüd käituma, kui ta annab nõu, et me peaks omama suuremat humanistlikku mõistmist? Mida sa võiks...
See humanistlik mõistmine on väga huvitav lause või ma ei oska seda mingi mõistliku sisuga täita, et mida see tähendab, see humanistlik mõistmine või palun selgitage mulle. Siin ma olen vaadanud neid Europarlamenti pürgivaid kandidaate ja ma ei mäleta, milline kandidaat neis oli, et me tahame euroopalike vabadusi. Palun selgitage mulle, mida need euroopalikud vabadused tähendavad. Kas see tähendab ka vabadust igasuguseid lollusi korda saata? Teeme, mis tahame, elame, kuidas tahame, lähme ükskõik kellega kokku, kuidas, mille viisil. Kas see ongi siis euroopalik vabadus, mida me väga igatseme või? Mina küll ei igatse sellist vabadust.
Selle humanistliku mõistmisega mul tuleb meelda oli see Paulus, kes teatud selles olukorras, kus teda süüdistati, ütles, et kuulge, et mõtelge nüüd järele, et kas ma peaks nüüd inimese häält nagu rohkem kuulama kui Jumala häält. Et kas ma pean nüüd mingisuguseid inimlikke, ma ei tea, väärtusi või trende pidama olulisemaks või kuidagi aksepteeritavamaks või tõsiselt võetavamaks kui seda, mida nagu jumalasest arvab, et...
Nii ongi humanistlik ju selle tuleb sõnast inimlik, järelikult siis ma küll usun väga, et kirikul peab olema inimliku mõistmis küll või inimeste mõistmist ja seda ta on ikkagi ka läbi aegadega omanud, et see kui see on ära kadunud, siis kaob mingi väga oluline asja ära, aga see nagu mõistmine ei tähenda selle juures, et ka kõike peab aksepteerima. Loeme evangeeliumi, siis me näeme, et Kristusel oli vägagi palju inimlikku nagu mõistmist ja ka kaastunnet väga, väga erinevatesse ühiskonnakihtidesse ja erineva saatusega inimeste suhtes ja seal oli kindlasti neid, teame ka juhtume, et kui oli inimesi seal, kelle suhtes ümbritsejad olid valmis kive võtma ja ta igasu seaduse järgi siis surnuks viskama, et kuigi on öeldud, et juudid väga tihti ei või kui palju üldse nagu seda käsku rakendasid, aga pigem see oli ilmselt ka Jeesusele kiusamiseks toodi see nainede juurde, et hakkame nüüd kiva loopima. Ja ometigi me näeme, et need viisid, kuidas Jeesus lahendas need olukordi, olid ühelt poolt tõepoolest nagu kaasa tundes ja mõistes ja teiselt poolt olles siiski täiesti nagu leppimatu nende siis jumala seadustega mitte kokkumineva tegevuse suhtes. Et see on nagu see pool, mida ilmselt kirik peab ikkagi suutma leida. Selles suhtes jah, on võibolla võiks nagu ühineda tuli kohi mõttega, et meil on vaja küll inimesi mõista, aga samas meie nagu aluseks ja eesmärgiks jääb ikkagi jumala sõna ja ka see on ka tolle 2000 aastat tagasi teame vähemalt ühel juhul Jeesus ütles, et inimesed on küll rääkinud ja käsk on antud ja südame kanguse pärast, aga asjad peaksid olema nii nagu Jumal on alguses need loonud. Ja kui me räägime siin samadest kooseluseadusest ja millest iganes, siis ka Jeesus seal ütleb, et alguses Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja pani nad abielusse, ütles, et ärge seda aga mitte ära lõhkuge, kui see on juba ühe korra alguse saanud. Et usun, et seda algust me võime nüüdki meelde tuletada ja meelde jätta endale, et tegelikult põhimõtted ei ole muutunud.
Eks kogu selle nende põhimõtete püsimisega on ju see, et tegelikult inimestel on, on parem elada olukorras, kus põhimõtted ei muutu. Kui põhimõtteid sagedasti muudetakse, siis lõpuks enam keegi ei tea, noh, mis peaks olema õige või, või kuidas peaks käituma või ja selles mõttes ütleme mingisuguse tendentsi sisse viimist seadusesse ma ei pea sugugi mitte alati õigeks, sellepärast, et inimestel võib pähe tulla igasuguseid asju. Ja kui me siis vastavalt inimeste soovile jälle selle seaduse niimoodi vahvasti ümber teeme, siis lõpuks ei ole nagu, noh, see seadus nagu kaotab sellise mõtte või tal ei ole enam mingit järjepidevust. Ta muutub nii kiiresti, et sa enam üldse ei saa aru, et mis on mis või kuidas tuleb olla. Et selles mõttes on väga õige meenutada neid asju, mis on alguses ja mõelda selle peale, et noh, kuidas tegelikult alguses on mõeldud. Et nii tegelikult peaks ka jääma. Sellepärast, et tegelikult sellises stabiilses keskkonnas on palju julgem elada.
Eetikakoodeksitega on igavasti palju jama olnud igal pool. Ei saanud seda Riigikogus kuidagi läbi viidud. Miks see nii nagu keeruline on? Et või teistpidi ka küsimus, ma esitan kohe kaks küsimust korraga, teine on see, et okei, me saame aru, et võibolla Riigikogul oleks seda eetikakoodeksit vaja või mingisugusel ilmalikul firmal, aga miks on vaja kirikul, kiriku vaimulikele eetikakoodeksit, nüüd ka siis nagu piiblist ei piisa või?
Eks see, noh, piiblit ka tõlgendatakse, aga vaimulikud on lausa professionaalid piibli tõlgendamise alal. Kui nii võib öelda, seda nad on ju õppinud ja spetsialistid sellel alal, aga ikkagi tõlgendatakse erinevalt ja ma arvan, et selles mõttes ikkagi igasugune selline see eetikakoodeks, mida siin praegu kokku pannakse või mõni muu selline dokument, mida inimesed koostavad, see ikkagi see ongi nii-öelda see kokkulepe, et kuidas me selgitame neid asju, mis piiblis on nii kirjas. Et kuidas me seda selgitame nii, et kõik sellest ühtemoodi aru saavad. Ja siis see on abiks, et tõesti kõik ühtmoodi aru saaksid. Sellepärast seda organisatsiooni sees ka tehakse, et vähemasti see üks organisatsioon saaks asjadest ühtmoodi aru.
Nüüd on pärast muusikapausi, aga teema juurde, mis puudutab sellist aluste lammutamist, ehk ikka jälle üritatakse kristlastel seda kõige fundamentaalsemat vaipa nii-öelda jalgalt ära tõmmata, et kui saaks kuidagi ikkagi tõestada seda, et näiteks Jeesus Kristus ei ole kunagi surnud ega üles tõusnud, siis oleks kogu kristlaste nagu ettevõtmine ja olemine mõtetu. Juba Paulus tunnistas seda, et see niimoodi oleks. Ja üks järjekordne uudis seda veidike nüritab.
Et elu algaks uus. tegu võiks kanda endas armastust. Kas tõstan ise taeva, ei ole juhi armastuseta vaeva, ei vaja me siin oma tegude peale, kui lootma jääb, on tühjad kord käed. Nüüd tahan südame anda, et iga tegu võiks kanda endas armastus. Nüüd tahan südame anda, et elu algaks suus, et iga tegu võiks kanda endas armastus.
Ikka jälle on välja tuldud uudislugudega, et mingisugused vanad kirjutised räägivad midagi muud, kui seda seisab Uues Testamendis. Ja Türgis avastati 2000. aastal veedetavad piibel, millel vanus 1500 aastat. Ja see piibel sisaldab ka Barnabase evangeeliumi ja väidetavalt näitab raamatu tekst, et Jeesus ei olnud Jumala poeg, vaid prohvet ja ta ei löödud risti ja läks taevasse elavana. Jeesuse asemel löödi risti hoopis Juudas Iskariot ning maiuspalana selles kogu loos on see veel, et Jeesus kuulutas isiklikult, et prohvet Muhamedi tulekut. Ja siin mõndaga tagasi levis veel mingisugused kirjutised, kus sai nagu välja lugeda seda, et Jeesus oli ikkagi oli naine. Sotsiaalmeedias on nagu huvitav jälgida, kui inimesed, kelle jaoks, kes ei ole leiged, vaid noh, pigem siis võib-olla on külmad või väga põnevil selle teemas, et kuidagi saaks nagu sellist uudist leida, mis nagu kuidagi tõestaks natukenegi, et see kristluse asi on jama, et kuidas nad mõnuga selliseid uudiseid levitavad, et kas nüüd kristlased peaks nagu värisema ja nina maha lööma ja et vaat kus lugu, et äkki ongi nii. Kuidas me sellistest uudistest nagu suhtuma peaks?
No erinevaid piibliteksti on olnud ju väga varasemast ajast, mitte piibliteksti, aga vaimulike tekste, mis ei ole piiblisse jõudnud. See me Peetrus evangeeliumist on räägitud ja
Toomas
evangeeliumist.
Filippus evangeeliumist.
Jah, ma kõiki ka neid ei tea, neid on üsna paljusid eri nimega ja tõepoolest, noh, on öeldud ka niimoodi, et esimene nagu alge siis piibli kaanoniks hakkas kokku saama tegelikult juba esimese aastasaja lõpul, teise aastasaja alguses hakati nagu need raamatud kokku võtma ja ikkagi on olnud päris alguses peale need neli evangeeliumi, mida me täna tunneme, nagu on kuulunud sinna osana ja kui me usume seda, mida piibel ütleb, ja usume piiblit, et see kiri, mis on püha kiri, et see on ikkagi Jumala poolt inspireeritud Jumala poolt antud autoritele. Ma usun ka väga seda, et siis kui kiriku kogu kunagi tõepoolest kokku pani selle kaanoni. Noh, meil on siin olnud väikseid vaidluse siiski, et need ütleme praegu idakiriku või noh, just vähemalt siin Vene ortodoksi kiriku piibel näeb natukene teissugune välja, et see raamatute järjekorrad on teised, kuigi nüüd on küll vist kokku siiski lepitud, et kõik samad raamatud, mis on lääne poole ja ida poolel ka, aga natuke teises järjekorras ja Hebre kirjale on sinna Pauluse autorsus antud. Aga siiski ta sai paika juba seal kusagi nii hea kiriku kogukandis. ja need on ikka välja tulnud ja sellised asju ja noh, ütleme siin mitmedki vandenõuteooriad, siin vahepeal kõvasti küll noh, ta oli ilukirjanduse see järel seiklusfilm, Da Vinci kood ju tegelikult ka rõhus just nendele nii-öelda salajastele väidetavalt dokumentidele, mida, mis on siis just kui Vatikoni poolt kuskil varju loitud ja kus siis kõik see tegelik teadmine välja tuleb. Et noh, miks nad on kõrvale jäänud, on sellepärast, et nad on eelkõige olnud ikkagi läinud kõrvale Kristuse tegelikust olemas. See on üha palju on olnud sellist gnostilist teksti ja ma ei ole neid lugenud tegelikult, midagi on vist ka hiljem välja antud. Ja siin selle kohta ka, no artikkel ütleb niimoodi, et keegi eriti ei tea kõigepealt, kui vana see raamat on. Et kui nüüd tõepoolest see käsikiri oleks 2000 aastat vana, noh, siin pealkiri ütleb artikli 1500 aastat vana, mis võiks nagu loogilisem olla, et jällegi ma ei otsinud praegu väga taga, aga minu meelest praegu olemas olevad vanimad nagu Uue Testamendi käsikirjad siiski pärinevad kusagilt sellest kandist. Varasemaid ei ole säilinud, ega ei ole tegelikult palju milles kantiksetest teostest, me palju varasemad säilinud, nii et 2000 aastat on see natukene kahtlane, kas see nii vana on ja see, et nüüd on jah, kokku pandud mingisugune kirjatükk, kuhu see Barnabase evangeelium ka kuulub, siis ega see ei tähenda, et ta selle pärast nüüd oleks noh, nagu autentsem, et me loeme ju Uut Testamenti, no loeme apostlite tegusid, loeme Pauluse kirjas, et siis me näeme, et võitlus nagu ütleme siis väärõpetustega algas ju tegelikult kohe esimesel sajandel, nii et mõni niisugune tekst võis vabalt olla kuhugi võinud kirja minna ja leitub ka, nagu ma aru saan, siis kuna noh, vähemalt need, kelle käes see tekst on, et ma saan aru, et väga sügavalt seda uuritud vähemalt siia ei ole, Vatikan ei ole vist ligi pääsenud ja et nad seal viitavad siis sellele, et Kristus otse kui ennustaks Muhamedi tulekut, noh, aeg jääb umbes sinna kanti, et see võib vabalt olla ka siis seotud mingisuguse väga varase võibolla islamliku tekstiga, mida ka sinna siis lisatud, et täpsemalt teadmata on väga raske öelda, kes siin imestada midagi ei ole, et need ikka need aegad ilmub välja ja kuna noh, huvilisi on, kes tahaksid nagu sellega nüüd otse kui leida midagi, mis siis peaks ristiusu need alusmüüre raputama, siis ma imesta ka, et need ikka jälle ette esile tuuakse.
Ja kui ma mõtlen selliste asjade nagu tekke peale ja noh, siin ka uuritakse ju alati raamatut autentsust ja kui vana ta ikka on ja et kas ta võib olla nagu tõene, siis nagu enne juba ütles ka, et ega need eksiõpetajad on olnud algusest peale juba ja juba ilmutus raamat hoiatab Nikolaitide eest, kes käivad ja eksitavad inimesi. Ja kui me vaatame, kas on näiteks täna siin meie ümber, siis väga erinevaid raamatud on kõik võimalikest vaimsustest ja praktikatest ja kõik muud, kui räägivad, kui õiged need asjad on. See tähendab seda, et selline, kuidas ma ütlen, selline vaimne tohutu mitmekesisus ei ole midagi uut siin päikesal. See on kogu aeg olnud. Kui me mõtleme antiiki autoritele, siis ei olnud mingi väga haruldane asi, kui keegi oma kirjatükile üritas nagu anda sellist paremat nägu näidates autorina kedagi prominenti, kedagi, kes oli nagu mõjukas ja selle abil ka saavutada oma kirjatükile siis suurem mõju. Nii et ma isegi üldse ei välista, et võib olla mingisugune väga vana papüüruse rullikene, fragmentikene kuskil, kus räägitakse midagi sellist, mis piibliga meil tänase kaanoniga kokku ei lähe ja kus siis teadlased võivad uurida, et näed juba väga varased inimesed, väga varased kristlased uskusid ka midagi. Ka kristlus on pidanud eksiõpetustega võitlema üsna algusest peale. See on kuidagi selline inimlik, ma ei tea, igatsus mingisuguse ägeda müstitsismi järele. Eks teatud mõttes ka vandenõuteoreetikud saavad oma nii-öelda kütust sellest, et inimesed, kui on midagi niisugust ekstravagantset või vinget või sellest natuke salapärast ja siis see nagu köidab inimesi. Et nii nad tekivad, need kummalised kirjutised ja nii nad ringlevad ja olemas nad on, aga kui me vaatame piibli kujunemise lugu ja seda kaanoni teket, siis seal on ikkagi ka väga kindlad põhjused, miks piibli kaanon on just selline, nagu ta on ja ma arvan, et meil on väga palju põhjust usaldada seda kaanonit, mis meil täna on.
Ja meie usume jätkuvalt risti löödud ja üles tõusnud Jeesust, kes on Jumala poeg.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Vabakiriklastele või ütleme mitte katoliiklastele on aegalt ikka jälle nagu tõusevad üles sellised mõtted, et mida ikkagi kujutavad need pühakud ja kui vaadata nagu Jumala sõna ja kuulata või jälgida sellest katoliku kiriku praktikat kedagi pühakuks kuulutada, et siis tekivad püüad nagu otsida paralleele, et või seda, et kus kohast me leiaksime nagu Jumala sõnast neid seda õigustust, et kuidas me saame kedagi nimetada inimestest pühamaks kui teist. Charisma Newsis on üks uudis või selline küsimuse asetus. Enn, sa oled selle lingi saatnud.
Jah, ma usun, et me oleme võibolla mõned siin ka meediast lugenud, et aprilli lõpul siis katoliku kirik kuulutas siis kaks 20. Sajandil elanud paavsti pühakuks. Need oled siis paavstid Johannes 23. Ja siit meile on rohkem tuttav Eestit külastunud Johannes Paulus teine, siis see Poola päritalu mees, kelle eesnimi oli Karol, aga perekonna nime ma ei mäleta enam.
Vojtjala
oli, jah, just. Ja peaks me oleme nõudnud, et pühakute arv öeldakse on nendel ikka tänaseks päris suureks kasvanud seal. Neid on tuhandeid ja tõepoolest me võibolla teinekord mõtleksime ka, et kas me võibolla peaksime oma niisuguse vabakiriklike pühakute süsteemiga sisse seadma. Võibolla, et mõnigi tahaks näiteks Pöötsenit näha pühakuna või võibolla kunagi, kui Billy Graham on oma maiselu lõpetanud, ta on kõrge seas juba, et tema võiks olla potentsiaalselt pühak ja võibolla mõni veel niisugune, et aga ometegi see on nagu jah küsimus, et kes nagu meie oleme, aga karisma tõstab selle küsimuses niimoodi, et millega meil on tegemis, kas üks asja on see, et me nagu austame siis nagu inimestena siis selliseid ütleme erakordseid inimesi või mis moodi me saame nagu kuulutada maa peal olles nüüd kellegi, küll taevariiki jõudnud inimese pühakuks, et kas see on nagu üldse meie võimuses seda teha, et öelda, et
kui palju te nagu teadlikud olete samutsel katoliku, mida selle nagu mõeldakse, et kas see tähendab, kui inimene nagu pühakuks kuulutatakse, kas see nagu tähendab ka mingisugust erilist positsiooni nagu igavikus?
Ma ei oska öelda, ma olen aru saanud küll, et vähemalt parasmatel aegadel, kui lapse nüüdki on, et nagu pühakud on ka teatavas mõttes eest kõnelejad seal, eks? Et ka kuna pühakuid kaustatakse ja vähemalt keskajal, siis ma ei ole nüüd lugenud ja uuemaid dokumente, vabandage nüüd minu sellist ignorantsust, aga vist Henrik Sinkevitsil on raamat Ristirüütlit ja seal ta ütles, et Kristus on nii kõrgel ja Neitsi Maaria on ka nii kõrgel positsioonil, et neid pole meiesugust vaheste maiste inimeste aega palju tegeleda, et siis need oli nagu omad pühakud, näed seal vist ütles, et Poola alade see tegevus käis, et nende vist surnud kuninganna, et tema võiks küll olla selline pühak, kelle poole nad võiksid oma palved saata, ta kindlasti nagu nii öelda viib nad siis õigesse kohta, et ta on nagu siis see käskial, kes kohale viib. Ma ei tea täpselt selle nagu protseduuri jaoks, et seda tehaks peab olema nagu tõestatud vist vähemalt kaks ime tegu, mis on nagu siis inimene maa peal elades teinud ja mõnel juhtumil on jäänud mulja, need on ikkagi suhteliselt nagu otsitud neid ime tegusid. Samas öeldakse, et Johannes Paulus teine oli nüüd minu mõttes läbi ajaloo kõige kiiremini pühakuks kuulutatud siis isik või paavst vist õpetu alla 10 aasta nüüd tuli kokku siis, mis tema nagu surmast möödas on. Et kindlasti see neid positsioone võetakse, aga ikkagi jah, siin see artikli autor Josef Mater ütleb, et inimlikus mõttes see või oleks otsa kui mingisugune siuke kuulsuste saal või koht, kuhu pannakse sellist auväärsed isikute portreed välja, et kui me nagu inimlikult vaatame või kui me ka ütleme, nad on tõepoolest sellised usu eeskujud, no stiilis Hebreja kirja 11. peatükk, kus loetakse ette usu kangelasi, eks? Nad ei öelda, et nad selles mõttes oleksid nüüd kuidagi teistmoodi inimesed kui meie see maa peal, vaid vastupidi, nad tuuakse meil eeskujuks, öeldakse, et nende usk on olnud selline. Eks?
Nad olid samasugused nõdrad.
Jah, ja ka seda öeldakse seal just, et nad ei olnud midagi erakordset, aga ometigi nende usk, nende nagu usaldus Jumala vastu tuuakse meile nagu siis eeskujuks ja kui nagu praegu kirik ja sellega siis üksinda nagu lepiksime võiks küll, et kindlasti on ka paljude pühade meeste elust meil õppida, aga meie ei ole need, kes me saame siis nagu määrata seda, et kes on nagu taevas siis pühaku staatuses või kuidagi erilise kohtamisaluseks, et seda ikkagi määrab Jumal ja ühel poolt teise Korintuse kirja algus ütleb, et me oleme kõik pühad Jumala pühad rahvas ja oleme ka Peetruse sõnad järgi tema püha preesterkond, et selles suhtes on kogu kristlaskond tegelikult juba pühitsetud ja pühad läbi selle, et nad on allutanud ennast Jeesusele Kristusele, võtnud tema enda issandaks ja päästaks ja selle läbi on tegelikult meid ju õigeks mõistetud, meid on pühitsetud ja me võime ka öelda, et tegelikult me oleme pühad selle juba läbi selle, mida Jeesus on teinud, nii et inimesed, kes lahkuvad maa pealt Kristusega, nende nimed on juba eluraamatus kirjas, ma pole küll kuunud, et see oleks nagu mitu nimekirja, piibel meil sellest küll ei räägi, ikka üks ja sama eluraamat on ja ma loodan, et kas eluraamat on siis tähestikulises järjekorras või on see kronoloogilises järjekorras, meil Jumalal või mingi oma meetod, kuidas need kirja pannakse, et aga ma küll väga kahtlen, et nüüd positsioonist sõltuvad peaks olema mingi eelis nimekirja, et pigem öeldakse seda, et need, kes soovivad esimesed olla, need võivad äkki viimaseks saada ja kes on viimaste hulgas, need äkki on esimesed.
Ja ma kujutan ette, kuidas selline pühakute asi nagu tekib või kuidas ta alguse saab. Eks lugupeetud isikuid on ikka ju ja ma arvan, et meil on kõigil kedagi, kellest me väga lugu peame või keda me nagu eriliselt väärikaks peame. Ja kui me tahame sellise väärika inimesega suhelda, siis natuke on nagu hirm ka, et kas ma ikka julgan talle ligi minna väga või eriti kui on tegemist mingi ühiskonnas väga positsioonika isikuga veel või siis on ikka nii, et me otsime neid vahendajaid ja kui keegi on nagu väga kõrgel positsioonil või väga kõrge standardiga, siis sa ikka nagu tahaksid otsida neid vahendajaid, kelle kaudu sellele kõrgele isikule nagu ligineda, et äkki läheb paremini siis, et see on selline, see on väga inimlik, see on loomulik, seda me näeme tegelikult enda ümber iga päev ilmselt. Ja samal viisil on ka see pühakute nagu kasutamine eest palvetajatena või eest kostjatena või et pühakud on siis need, kelle poole pöördutakse, et nemad siis kostaksid Jumala ees nende inimeste pärast, kes siin maa peal veel elavad. Ja piibel ju tegelikult sellist vahendajat nagu ei vaja ja piibel ütleb otse, et üks on vahemees Jumala inimese vahel Jeesus Kristus, et teisi vahemehi ei ole tegelikult inimesel vaja, et Jumal on meid nagu väga julgustanud, et te võite väga otse pöörduda, et tegelikult ei vaja ühtegi madalama astme vahendajat. Aga vaat inimesel on selline nagu aukartus väga suure ja kõrge isiku ees ja siis ta kuidagi tunneb ennast julgemana ehk, kui ta saab nagu vahendaja kaudu pöörduda. Ja kahtlemata ka katoliku kirikus pühakute nimetamiseks on ikkagi väga ka jällegi see kord või see, kuidas see käib. Näed, jälle me tuleme korra juurde, et organisatsioonis on olemas kord, kuidas midagi nimetatakse. Ja kindlasti see kord, seda järgides on selge, et tõepoolest sinna pühakute staatusesse või sinna nimetatakse inimesed, kes tõepoolest on nagu väärt ja keda on ka väärt järgida nii mõneski mõttes. Nii et kindlasti need, keda pühakuteks nimetatakse, on väärikad isikud. Tõsi küll, ka Katoliku kirik ise ütleb, et nad mitte ei tee nendest inimestest pühakuid, vaid nad nagu tunnevad ära, kes on Jumala ees pühalna elanud, et see on nagu, noh, pühad on nad mitte sellepärast, et nad nimetatakse pühakuteks, vaid kirik lihtsalt nagu tunnetab selle ära lõpuks ja siis nimetab nad pühakuteks, et pühad on nad tegelikult juba enne.
No võt, nüüd tõenäoliselt nii mõnedki raadiokuulajad tahaks meiega kohe kuidagi kas vaielda või midagi kaasu öelda, aga siin kohal me selle teema lõpetame ja see on see, kuidas meie näeme ja oskame nagu välja lugeda Jumala sõnas seda teemat. Aga tänase saate me lõpetame ühe meedia uudisega. Me oleme siin rääkinud raamatust Hurtsik. Ja ma ei mäleta, kas me, kui me viimalt sellest rääkisime, kas me mainisime ka seda, et sellest nagu, et huvitavad pole veel filmi tehtud, aga nüüd enne sa saatsid ühe uudise, et just nimelt Hurtsikust plaanitakse filmi teha. Tundub, et Ilmaelu saadet kuulatakse mitte ainult Eestis, vaid ka kuskil kaugemal.
Jah, praegu üleüldse on nüüd selle aastal üsna mitmeid kristlike filme tulnud välja ja mõnedki neist on päris noh, kommertslikus mõttes edukad olnud, et kas alati me võib-olla sellest nagu väga rõõmu tunneme, et noh, nagu me siin Noa filmist oleme mõnelgi korral rääkinud, see on nüüd ka Eestisse jõudnud ja mitmeki on vaatamas käinud, et üsna nii kaheteste tunnetega, et see nagu tundub, et sellest tegelikus piibliloost on seal võetud küll see, aga väga paljud asjad lähevad sellest üsna kaugele. Aga nüüd jutt tuli, et Hollywood on nüüd plaanimas siis ka panna siis ekraanile see Hurtsiku lugu ja kui me mäletame, me vist oleme lugenud kõik seda või mina olen, minu mõttes Timo Saga lugesin, et arvamalt me mäletame, sa ei ole. Ja. Et ta oli üsna huvitav ja ta mõne võrra nagu lõhkus võib-olla sellise traditsioone ja arvamuse, noh, et kuidas me kujutame näiteks Jumalat ja seal oli Jumal nagu esines seal sellise suure mustanahalise naisterahva kujul, selline emalik kuju oli ta just mitte, nii väga isalik kui nagu emalik kuju toodud. Ja Piiber räägib meile Jumalast küll kui isast, seda on nagu nimetatud, aga kindlasti temal kui inimene on loodud Jumala näo järel, et siis ma usun, et Jumalal on nagu jooni küll ka mõlemalt poole, me ei saa teda piirata ainult nagu ühe sooga, see oleks tegelikult ka ju vägivaldne. Ja mõnelgi juhtumal on jah, ka mujal, näiteks sellise Aafrika musta teoloogia sees on kujutatud piibli tegelasi nii Kristust kui Jumalat on kujutatud mustanahalisena. Olen kunagi vaatanud, tundub ka väga harjumatu. Aga seal on ka see mõneti nagu mõistetav sellepärast, et valge rass on nagu eelkõige just selline rõhujate ja nende jaoks küll on negatiivse tähendusega, et ta on nagu viidud omade hulka. Ja nüüd on siis öeldud, et Hurtsiku kohta praegu hakatakse neid siis nagu plaane tegema, kes seal võiks olla, aga üks variant on siis, et tuntud teletäht ja vist üks rikkaimad, kui mitte kõige rikkam saatejuht, vähem kõige rikkam naissaatejuht, Oprah Winfrey võiks mängida siis Jumalat selles filmis. Me ei tea, see on lihtsalt praegu ainult noh, spekulatsioon, täpselt ei ole veel teada, aga niisugust juttu on räägitud, et kuidas see nüüd suudetakse vastu võtta või ei suudeta vastu võtta, see on järgmine küsimus, et noh, kus on mängitud siin üsna palju, ma usun ka kristlaste poolt vaadatud niisugune piibli teemaline lõdvalt film Kõik võimas Bruce, mis mõned aastat tagasi tuli, seal mängis mustanahaline mees küll, jumalat ja tegelikult ta sobis sinna rolli minu meelest, noh kui palju üle üldse on võimalik mängida seda, aga noh, see filmi mõnelgi korral vaadanud.
See küll, et kui keegi sobib jumalat mängima, siis on Morgan Freeman minu meelest ka, see ostubki kuidagi sellega,
ta mängib muidugi palju muud nii, et
ja, aga sinna kohta tähendab, just alga mõtlesin ka, et me, noh, et kuidas me teda siis ette kujutame või miks me peaksime nagu jumalat ka, me ei saa teda ka naha värviga ilmselt siduda, sellepärast ta on jumal, ta on meie üle, eks, et meie sellist väliskuju ei tea ja kui ta üle üldse inimese kujul nagu ilmub, et siis milles peaks probleem olema.
Sellepärast on tõenäoliselt õigustatud see ka piibli põhimõte ja see, et ära tee kuju jumalast või ära püüa kuidagi nagu inimliku vormi panna, aga noh, paratamata see, et kui jumal ilmutab kuidagi moodi isenast, siis ta mingit moodi vormis või mingit moodi visuaalsel kujul.
Juba Vana Testament ise tegelikult nii-öelda noh, isikustab, räägib jumala kätest ja silmadest ja jumalast kui sõjamehest ja jah, et kuju ei tehta ka ometi sõnadega kuidagi, noh, inimesele tuleb kuidagi inimlikult asju selgitada, sest kui jumal meile jumalikult selgitab ja kui ta täiesti jumalikult selgitaks, siis ma kardan, et me ei oskaks keegi mitte midagi sellest aru saada.
Et noh, arvata on, et see, mida Hollywood teeb, seda no meie käest siin küsima ei tule, kuigi noh, mida selle filmi on nagu nüüd siis plaaninud vähemalt ettevõtte ja mis kujul see tuleb, et noh, me ei saa seda vaadata kui evangeelium, ega me seda raamatut tegelikult ei saa kuidagi vaadata kui evangeeliumi, kuigi seal oli palju nagu häid mõtteid ja minu jaoks ta avas nii nagu mõndagi sellist võibolla evangeeliumi nagu põhisisu natukene võibolla teistlaadi vaatevinkli pealt ja aga lugeda teda väikese nagu noh, nii-öelda teadlik olles sellest, et ma ei loe piiblit. Ma arvan, et see oli hea lugemine. Ja kuidas see film tuleb, eks me näe, et mõneki ka see samal Bruce Almightil, mis tegelikult on ju suhteliselt jant on tegelikult oma niisugune sügava moraal täiesti olemas. Sees, et mida siis tegelikult nagu tähendab ka jumal olemine, eks ju, ja miks inimene arvab, et see asi peaks nii lihtne olema ja miks jumal peaks igat meie hüüatust tema poole hetkega kuulama ja kohe vastama sellele, et see tõttu, kes teab, et kui ta tuleb ju, siis on elle midagi, mida kohta me siin rääkida saame, et kas see film on vaatamist väärt või mitte.
Selliste mõtetega me täna lõpetame, olge õnnistatud.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu. Jesus, lead me to your healing waters.
take me up and set me free. Oh, take me up and set me free. Oh, take me up and set me free.
There's none like you. There is none, Jesus. There is none. There's none like you.
Ooh.